Iyun qirg'inidan so'ng xalqaro tashkilotlar O'shni qayta tiklash davlat direksiyasi muvofiqlashtiruvida uysiz qolgan aholiga ichki sathi 28 kvadrat metrli ikki xonali o'tish davri uylarini qurib bergan edi. Joriy yil boshida tilga olingan direksiya o'sha ikki xonali uylarga qo'shimcha uylar qurilajagi va oqibatda yangi uylar sathi 100 kvadrat metrga yetkazilajagi to'g'risida bayonot bergan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rasmiy vakili Meli Serjikitov 3 mart kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, qurilish muddatlari haqida aniq gap aytish hozircha juda qiyin degandi. Oradan 1.5 oydan ziyod vaqt o'tdi. O'shda yoz keldi hisob, biroq o'shliklardan olingan ma'lumotlarga qaraganda qurilishdan hanuz darak yo'q.
70 kvadrat metr hisobidagi uylar quriladi degan gaplar bo'lyapti, lekin hali ish boshlangani yo'q.
Dedi uyi yondirib yuborilgan o'shliklardan biri Uvonbo'y mahallasida yashaydigan Oltinoy opa. Bu opa Lev Tolstoy nomidagi maktab direktori o'rinbosari hamki, maktab yuzasidan savollarimizga bergan javoblarini ham eshittiramiz. Hozircha esa uylar masalasi. Biz 21 aprel kuni Meli Serjigitov bilan yana bog'landik va undan mana bu xushxabarni eshitdik.
Мая месяца начнется масштабное строительство второго этапа индивидуального жилья.
Индивидуал уйлар курилишининг кенг миқёсли 2-чи босқичи май ойидан бошланади, деб хабар қилди Мелис Эржигитов. Унинг айтишича, курилишнинг 2-чи босқичини бошлаш олдидан ёндирилган уйлар вайроналарини батамон бузиб, курилиш майдонини тозалаб олиш лозим ва бу иш
конкретно в микрорайоне Черемушки уже сносится вот стены сожжённых домов.
O'shning Cheryomushki mavzeidan boshlandi, yondirilgan uylarning devorlari buzilmoqda, dedi Erjigitov. Biz bu informatsiyani tekshirib ko'rdik. Aftidan janob Erjigitov vaziyatdan to'la xabardor emasga o'xshaydi, chunki o'shlik Izzatullo Rahmatullayevning 21 aprel kuni aytishicha mavzeda hech qanday ish boshlangani yo'q.
Yangi yil arafasida 28 kvadrat qurilib bitgandan keyin mana hozir shu bugungacha Chirmushkada biror bir harakat yo'q. Asi qadimgidek turibdi. Hech qanaqa buzilishlar ham yo'q, sinoflar ham yo'q. Hamma yo'q bezvijena turibdi hozir.
Deb xabar qildi Izzatullo Rahmatullayev. Albatta biz direksiya vakili Erjigitovni yolg'onchiga chiqarmoqchi emasmiz, chunki undan olganimiz boshqa ma'lumotga qaraganda qurilish ishlari ertaga bo'lmasa, indinga boshlanishi aniqqa o'xshaydi, chunki sarflanadigan pul naqd.
Вторая фаза будет реализовываться по Азиатским банкам развития. Один донор, Азиатский банк развития, и он выделяет 28 миллионов долларов.
Qurilishning 2-chi bosqichi faqatgina bitta donor, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtiriladi va u 28 million dollar ajratdi, deb xabar qildi Meli Serjigitov. Eslatib o'tamiz, 1-chi bosqich davomida bitkazilgan 28 kvadrat metrli uylar BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi, BMT taraqqiyot dasturi, xalqaro Qizil Xoch va boshqa bir qator tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan edi. Masalaning yana bir muhim jihati 2-chi bosqichda qurilajak uylarning hajmi masalasidir. Erjigitovning aytishicha, o'tgan yili qurib bitirilgan 28 kvadrat metrli uyning yoniga 72 kvadrat metrli uy solinadi va umumiy sath 100 kvadrat metrni tashkil qiladi. Biroq bu hammaniki bir xil 100 kvadrat metr bo'ladi degani emas. Yondirilgan uyi sathi 100 kvadrat metrdan ortiq bo'lganlarga maksimum 100 kvadrat metrli uy solinadi. Ortiqchasiga ketadigan xarajatni uyning egasi ko'tarishi kerak. Ayni paytda yondirilgan uyi sathi 100 kvadrat metrga yetmaganlarga avvalgi uyi hajmidagina uy solinadi. Masalan, 11-iyungacha uyning hajmi 80 kvadrat metr edi. O'tgan yili 28 kvadrat metr solindi. Bu yil endi qolgani 52 metri quriladi. Uy masalasi hozircha bitdi. Maktabga o'taylik. Yondirib yuborilgan Lev Tolstoy nomidagi o'rta maktab direktori o'rinbosari Oltinoy Tilavoldiyevaning xabar qilishicha, maktabning yangi binosi bitish arafasida.
Maktabimiz bitib qoldi. 25 mayga maktabimiz topshiriladi degan niyatlar bo'lyapti hozir, xudo xolasa. Bugün işte maktabda kafenliğini proverke kalışabiliyon bol yaptı. Koşlu maktabdan gömrat geçti. Yakıp ısı halıları, kanaka ısıklıkları şunları peşiradiyon bol yaptı.
Neçi okuçuyu möcellen yaptı yani maktab?
340 okuçuyu möcellen bol yaptı hazır. Eğer ikisi mene de okusa 680 okuçu okuyduyon bol yaptı.
O zaman umuman tavsiye maktabıdan kança okuçu bu arada? Bu ötken okuyuyla da?
847 okuçumuz bu arada.
Bu yıl kança?
650 okuçu kaldı hazır. Bunu bahisi okuçlar bana iyun vakilerden keyin ota-onalar bilan birga Rossiyaga ketib qolganlari bo'ldi. Shunaqa nimalarga bog'lanib 200 dan oshiq okuçu yo'q bo'lib qoldi-da maktabdan.
Oltinoy Tilavoldiyeva edi. Shu kunda esa Tolstoy nomidagi maktab o'quvchilari qo'shni maktab binosida o'qimoqda.